Nú, ég get nú ekki sagt þér einn draum sem að mig dreymdi sem að var nú fyrir slíku. En þá var ég á kútur frá Bíldudal, Kjartan held ég hann að vitið. Maður þóra nú ekki fullverða hvort hann hér Kjartan eða Gísir. En þá sumarið, það hafði verið júlí, þá dreymdi mig draum. Ég þóttist vera staddur heima á Brekkuvelli, þar sem ég var halinn og fæddur, og vera þar á túninu. Þá lá nú reiðvegurinn og sýslu og hestavegur rétt fyrir ofan túnið. En seinna var hann ferður þegar bílvegurinn kom lengra upp og burtu. Þá í draumnum þykist ég sjá mann koma með tvo hesta. Hann ringdur öðrum og hefur hinn lausan og nakkur á og öll reyntígi. Að var fallegir brúnir hestar. Og hann bendir mér að koma til viðtals við sig og ég geri það. Þegar ég komin að honum, þá segir hann mér að fara bak á hinum hestinum. Nú, ég let nú ekki segja mér það tvisvar. Og við riðum á stað í vesturátt. Þá á leiðinni kannaðist ég nú alveg við landslagi því ég þekkti það allt úr smalamesku, hvort kennileiti og allt þess áttar. En þannig draumnum þá voru allir hlutir svo ægi fagrir að það var einhver, ég var aldrei neitt slíkt séð en þó var þetta sama landslagi og allt það. Þá segi ég í draumnum við samferðamanninn er nú virkilega nokkur staðar svona fallegt á þessari jörð okkar. Nei, sýr hann. Þá verður mér litið niður fyrir með hestunum niður á jörðina, þá sé ég það að húfarnir á hestunum kom aldrei nær jörðinni svona fet frá. Svona rengiðum við í vesturátturum komin upp á háheiðina sem heitir Sandseiði á leið til Rauðasands. En þegar við komum upp á alhæðstu hæðina þar sem að fer að halla niður hinum megin, niður Rauðasands megin og sést niður á sjó, þá allt í einu stoppar hann hestin sinn og segir við mig, ég hér fyrir þú að baki. Ég harfneita því og segi, það kom ekki til nokkur að mála, nú fyrir þetta baki, nú vil ég halda áfram. Ég fyrir þetta baki. Þá segir hann heldur svona bestara, þú verður að fara baki hér, þú ferð ekki lengra. Og við það vaknaði ég. En í draumnum sá ég landslagi þarna niður á, í Rauðasandina sjá og sá hafsbrúnina og þá var sólin að setjast það að það var komin drjúgur rönd af henni niður í hafsflötin. Og við þetta vaknaði ég. Nú, áður ég held lengra, þá ætti ég að segja viðvíkjandi þessu að það var 29, 15 ára síðar að þá var ég á ferðvestur í Haga, sumarflugi. Og þá var Sigurgeir biskup þar í Vísdalsíferð og fer norður og Rauðasand. Og við Hákon fórum með honum. Þegar á leiðinni þá sagði ég honum þennan draum og fyrir hverju að þið talið að vera. Og segi við að nú ætli ég að byrja þegar við komum þannig á Hvassól, þannig upp á háheiðina, að athuga hvort að þér finnst ég að lýsa réttir landslæginu þannig að Rauðasandsmegin, því það hef ég aldrei séð. Athuga hvort ég lýsa þér svona rétt. Ég þá skulum fara að baki sérna þeim og við gerum það, við erum baki þarna og hann skoðar sér lengi og segir svo, ég gæti nú ekki lýst í betur. En þetta hafði ég aldrei séð í vöku. Nú þetta taldi ég fyrir því að daginn eftir þá dakt ég út byrðis og var nærri druknaður. Nú, ég segi, mér nú segja þeir frá því alveg eins og það gekk allt til þó að ég efist að margir trúið því. En samtlegið drengskap með við því að ég fer aðeins með það sem að gerðist. Það var hvítalogn en fiskaðist ekkert og það átti að reyna að hreyfa sig eitthvað. En þó að sjórum er alveg eins og spegil og þá var aðeins eins og andvar í loftinu það að segl stóður sem kallaðir. Svo það á að fara að heisa sokk, fokku og klíf og reyna segla. Nú það þurfti að skipta klíf að þegar seinast hafði verið notaður minni klífur vegna þess að þá var strekkingur og þarna var gott veður og áttu að nota hann stæðsta. Nú á þetta vera nokkuð auðvelt að losa hann úr klóð þarna sem að hleypur öttur búmunni. En það var eins og ég gæti þó kvöldnin sem ég tegði mig og reyndi þá gæti ekki neinu móti losa þetta og stíldi ekki í þessu. Svo ég teki framkvæmt á seglinn og með hægri hendinn og veg mig upp á þarna höfðu verið settir tróspókar, veg mig upp á þetta til þess að ná virkilega vel á þessu en leið og ég búin að vega mig upp á að fótu, hinn fóturinn laus af dekkinu og ég alveg að komast í fulla hæð þarna allt í einu húkast krókur núr sem ég átti ekki von á og við það að ég missi takið á þessu þá stingst ég beint á husin niður með stefninu niður í sjó og fór í langt kaf ég get nú ekki giskað á hvað það var langt en svo skýtur mér upp aftur alveg undir kjölin á Mósvi bóin til skipi var fara að hala áfram af fokkunni þó var lítið verð vindurinn þá ég misti aldrei ráður hennu og var alls ekki minnstu vitund hrættur Ef ég hafði hrættur, þá hefði ég druknað. Því þá hefði ég farið að gala eins og vellur maður kannski og í þá að ná í mig og en notaði tíma til þess að anda að mér og frá því kom upp úr sjónum. Svona þið geta verið lengi. Nú svo að rekna, þegar ég kemur þótt nefn með kjölnum, þá hugsta ég að ég að ekki þú gera festast hér undir síðun og skipin og íti mér ofurlítið með hendinni frá kjölnum. En það hefur orðið þó mikið því að mér skaut upp svona einn til tvo fama frá skipinu. Eða eitthvað svipað, ekki meira þó. Nú var þeim í lóa lægi að kasta til mín línuð eitthvað, en þeim fjallu svo hraparlega höndur af því að þeir heyrði ekkert í mér og reiknuðu með að ég væri döður. Og það var aldrei reyðu hönd eða fót hvort ég að kasta til mín línu sem að var að hegða leggur eða setja bátinn út að ná í mig. Nú að til dags myndi hver skýrtur missa réttindi sem að slíkt hendi. Nú svo að hana nú skipið áfram þarna og ég fer lengur og lengur í burtu aftur undan skipinu. Og þeir kallarnir giskuðu nú á að ég verið kon eitthvað á annað 100 metri burtu. En ég held að það hafi nú eftir, ég hafi verið eitthvað innan við 100 metra rekna nú með því sjálfur. En nú var mér fara að líða svo vel þarna í sjónum að ég var óskar til því að þeir næðu mér ekki. Og meira að segja var ég að hugsa um að ég geri nú ekkert hvorki með eða mót, þá getur Guð ekki ásaka mig fyrir það að ég hafi drepið mig sjálfur. Svo nú gerir ég ekkert. Nú og svona gekk þetta ég andað að mér og frá því að kom upp og svona þið geta verið lengi. Nú en svo fór ég nú að dasast, svo leys að lá við að ég mist rænu eða þannig að fór að dasast og nú var ég þannig klæddur, ég verið þungum vass og svo leðustígvölum og og vaðmálsbuxum og svo ullarpeysu færiðiskri sem kallu var sem eru svipað á lopapeysuna núna. Svo þetta var allt þungt í sjónum, sérstaklega stígvillinn, að ég stóð alltaf beint upp á endan, bara kollurinn upp kom upp úr á hausinn. En svo endar með því þegar ég kom þarna lengst öftu og að þá og ég orðin dasadur er nálinn áður, rétta nokkur áður, þá sýnist mér fyrir hugkotnum sjónum mínum, ég sé allt mitt líf þó ekki verið rangt inn í kvikmyndin.